Bueno, egunon guztioi, eta eskerrik asko gurekin egotea haitik. Gaur Bizkaiko Bertsolari Gazteen BDK Sariketaren edizio berri bat aurkeztuko dugu, eta ez da makala, 30. Urte urrena dekogulako urtengoa. Nirekin batera Juan Jorge Espaldiza eta Belate Olabarria dekoguz, ikaston elkarteko bertsolaritza atala eta Bizkaiko Bertso Zaleko ordezkariak, urren zurren hasieratik, gugaz txapelketan bidelagun izan dugu zelako, eta gurek egiteko baita Oihana Bartra, bertzulari bizkaitxarra. Zuberi hiru hori, bezkerrik asko, gurekin egoti harren eta gaur etorti harren. 30 bete ditu orten txapelketak, ospakizunerako data, inondik ere, ez da bakarrik zenbaki borobila daukagulako, baita sortu zeneko ze berbera mantentzen dauelako. Hau da, gazteberren artean bertzularitza sustatzea, gure ahozko kulturaren adierazpenik errotunetako bat dalako. Eta esango neuke ganera, gure hizkuntzak eta kulturak dauan bitxikeria miresgarrienetakoa ere badugulako. Bertzolari gazteen bedeketa sariketa honen indargunetako bat hori da, bertzolari gazteei aukera ematea, beren burua holtzaratu eta erronkei erantzuteko. Aurreko edizioetan lez, txapelketak taldeko formatua izango du, gero eurek azalduko dabe, guztira 8 taldek hartuko dabe lurraldeko eskualdeak ordezkatuz. Sailkapentzan da, hileko datozen bi asteetan izango da Markinan azaroaren 7an, Leioan azaroaren 9an, Bilbon azaroaren 14an eta Mungian azaroaren 16an. Final aurrekoak Zornotzan eta Barakaldon, azaroaren 21 eta 23an urren zurren, eta final handia abenduaren 1an ospatuko dugu hemen BDK salan. Eta gero azalduko dugu baita, abenduaren 1 hau final berezi bat izango dugula ospakizunerako ekitaldi bat ere bilakatuko dugulako. Sarrera hau bukatzeko txapelketa honen antolaketa BDK-ak Euskal Herriko kulturaren eta euskararen alde egiten dauenaren apustuaren adibide garbi bat da. Errotuak dauden eta tradizio handiko kultura eta hizkuntza adierazpenak sustatzeko ekimenak bultzatuten dugu zelako eta bertsolaritza garrantzitsuenetako bat delako. Txapelketa jaiotzen ikusi genuen duela 3 hamarkada. Urte guzti hauetan hasten eta garatzen lagundu diogu eta horretan jarraituko dugu, hori da gure helburua. Alboan ditudan kideek esango dabe txapelketaren zetasunak zeintzuk izango diren eta gero galdei erantzuteko aukera edukingo dugu.
Bai, egunon, eskerrik asko urreratu zarien guzti hori lehenengo eta behin. Bueno, Koldok esan dago apurtxo bat, ganetik mendok sartzela da batzu, bai, nik apur bat zehatzago esango zuet, nondik norakoak. Koldok esan duen moduen, ba, berezia izango da urtengoa, 30. Urte horren adalako. Eta, bueno, guretzako, ba, esan guratzue, hasieratan 35 gazterekin hasten ginen, 5 talde sortzen genduzan, da gaur egun, ba, 8 talde sortzen doguz, 48 bertsolariaz. Hori bepozgarri da. Da gero, sariketa beraren azpiegiturari dagokionez apurtxu bet, badakizuen lez, BDK sariketea taldeka jokatzen den sariketea da, eta Koldo kondo zan dagoen moduan, Bizkaiko 8 eskualde ezberdinen, osatzen da horie, dokalitan da horie. Arratia, Busturi aldea, Durangaldea, Enkarterri eskerraldea, Uribe Butroe, Uribe Kosta, Ego Uribe, eta Lea Artibai. Talde bakoitzean, gitzienez, 6 bertzolarik kantetan daurie. Gero urrengo fazera, eskuaderotako beste bertzolari batzuk ere, kanetako aukerea izango daurie. Hau da, Koldo Gren osondo esan dauen moduen, helburuetako bat dalako, alik eta gazte gehienei plaza eskaintzea. Orduen, lehenengo fazean, 6 kantoko daurie, baina gero, bigarrenena pasago eskero, beste batzuk kanetako aukerea izango daurie. 6 bertsolari horietatik, 3 dire 18 urte berakoak, eta beste 3, 25 urte artekoak. Eta fasen egiturari dagokienez, Koldok esan dagoen moduen bebai, 4 kanporaketa eukiko dugu, 2 final aurreko, eta gero abenduaren batean finala. Horrez dago aldaketarik. Koldok esan dagoen ez dut errepikatuko, azaroaren 7an astelenean hasiko gara, eta finala abenduaren batean jokatuko dugu. Aldaketatxu bat bai daukagula urten publikoari dagokionez. Lehenengo lau kanporaketak goizez egin izan dugu eta urten be alantze ingo dugu ikastetxetan egiten duguleko, batez betopetan duguleko kantetan daurienen adin bereko ikusleak egotea. Orduen, ikastetxetan egoten dire LH-ko eta DBH-ko ikasleak. Publikoa hurbilekoa izan daiten. Baina aldaketean, bai datorrela, final aurreak izango direlako, bueno, finala beti izan da arratsaldeta, baina final aurrekoak arratsalde egingo dugu zelako. Hor, topau duguna izan da bur bat, ateak zabaldutea publiko danari, bai batez be aurten aldaketatzu bat eta postu bat egin dugu, gonbidapen berezia egingo dotziegulako euskaltegietako ikaslei. Orduan, LH-DBH-ko ikasleek, adin horretako ikasleek aukera ubiko daurie kanporaketetan egoteko, eta final aurrekoetan publiko diferentea topau gurean edo euskaltegietara zabalduko dugu gonbidapena. Hoiz apuet egiturari dagokionez eta gero, 30. urte hurrena, ez da gitxi, 30 urtez egitea eta ganera gorantza joatea eta orduan ospatu egingo dugu. Abenduaren batean ospatuko dugu eta sariketarekin batera, ba, tartean egongo dire, ba, bertso sortak edo argazki zarren emanaldia, brindisa eta gero libreko saioren bat ere egongo da. Horretarako, 30 urte hauetan, gaur hemen daukagu goian abartra bat, beste bertsolari batzuk gonbidatuko duguz, eta saiatu gara eskualde bakoitzeko ba, ordezkariren bat edo ekarten egun horretan. Eta bueno, ba, esan dugun moduan oian abartra egongo da, Onintzean Beitea egongo da, Igor Elortza, Nerea Ibartzabal, Jon Euria, Etzaun Lekue, Hasiera Acedo eta Ibon Iza. Egongo dira jai horretarako, jai horretan. Gauza gitxi gehiago, publikoari ba finala ikustera etorteko gonbidapena egingo dotzegu, eta bueno, baia, urte horrena gozatzen dugun danok elkarregaz. Amaitzeko, bai, gure dugule batez be, eskerrak emon, olako sariketetan eta bertsolariek dire protagonista, bai. Baina egia esan, epaile barik eta gai jartzaile barik iritzateke posible izango. Orduen, eskerrak emon gure dut zuguz bai, atzean, edo bueno, albo batean behintzat, lanean dabizen horreri guztiri. Eta besterik sariketari buruzko informazioa, ba, beti lez webunean, ubebikoitza, bertsozale.eus/bizkaian, egiko dozue, eta gero sare sozialetan, ba, Facebooken, Twitterren, eta Instagramen. Eta hoi xapo bat nire kontuek.
Bai, egunon. Bueno, nik izan beharreko eta tipeia asko esan da hoz, obviamente, zera... Nik bertsolarien taldeen osaketaren eta koordinazioa egiten dut. Koordinazioa baino ez da, hau badakizue eskualdeka, bailaraka edo banatute dagoen sariketa bat, hau da taldeak eskualdeka dire, eskualdeak hemen askotan bailara izaten dire, eta bueno, euren urteko funtzionamentuen ondorioz, ba, taldea egin eurek egiten daude, bailara bakotxean. 48 bertsolari izango dire guztire gitxienez kantauko dabienak, hau da talde bakotxean ja esan da dago 6 izango direla, 6 horiek maila bitan banatuten dire 18 urte artekoak eta 18tik 24re 3-3 eta horixe taldeak eurek antolatzen dez. Gero egin behar izaten dire ajuste batzuk, ba, talde batek aurten sobra dauko zela txikietan pare bat, eta beste batek bat falta dauela, akaso, edo lango adibideak egoten dire, eta orduen hori ba, koordinatu behar da, ba, bueno, ba, kantau daiela hemengo batek bestean aurten, eta urrungoan izango da aldrebez. Bizkaiko bertsolaritza gaztea oso sorik zeharkatuten dauen sariketa bat da hau. Oso sorik. Ze ikusten da, ba, ikusi zenkienez, ze, taldeak Bizkai osokoa dire, eta dausen bertso eskolak eta irakaskuntzan egiten dan lan, eta hori danetik datorren sariketa bat da. Hau da, bertsolaritza gaztea hemen dago ordezkatute oso sorik. Bueno, lehen esan dudan, ajusteetan edo taldeen osaketan, hori be, nahiko errez egiten da, dei batzuk egin behar dire, ba, bueno, honek hau dauko eta honek hau falta dau, eta aurten akaso igual ikusi dugune da, batez behin handien mailan, 18tik 24 doan mailan, disponibilitate problemak gero eta gehiago direla edade horretan, bueno, gure gazteak oso zeregintzuta bizelako, ez da? Gero eta gehiago esan gurot, edo daukizelako unibertsitate kontuek, edo biharren beba dauz ja edade horretan batzuk, eta bai, bueno, agartuten diren kontuet dire, eta bueno, ba, aurrerantzean ikusiko dugu zer egin horren kontu horregaz, baina bueno, lehen bebai, baina gero eta zenduago agartuten dan kontu beta. Bai, kantetako prest dauz, prest egon goletzik ez, baina batzutan, ba, ezin daudie euren ardurakatik. Eta hori xe da, astelenean hasiko da eta abenduaren bater arte ba baduko gain bezaio lehen hemen esplikatu da moduen. Eskerrik asko.
Kaixo egunon. Bueno, nik bertsolari bezala edo esperientzia kontatuko dizuet BBK sariketari dagokionez edo bueno, kontuak ateratzen egon izaten jo. Karo, endela 30 urte hasien ni noiz hasi nintzen Amerikan eta 20 piku, endela 20 piku urte kantatu nuen lehenengoz. Orduan bueno, inoiz ere kontatu izan dute hemen uste dut, jendaurreko nire lehenengo saioa BBK sariket, bueno, jendaurreko bapateko nire lehenengo saioa BBK sariketako saio bat izan zen Igorreko institutoan eta beraz niretzako BBK sariketa izan da ba nire oltzaratze prozesuan oso presente eta oso importantea izan den zerbait, ez da? Goratzen dut zela nahiten zian dardar ahotsak lehenengo saio aretan eta zelako estuasuna pasatu nuen, ez? Baina aldi berean taldekako sariketa bazen, nire taldekideak zeuden oltzan eta bueno, horrek ere ematen zuen, ez? Edo ematen du segurazki gaur egun ere bestelako aldarte bat edo jendaurrean agertzeko. Eta orduan, ez dakit, niretzako BBK sariketa barik, nik ez dut ulertzen nire bertso ibilbidea BBK sariketa egon izan ez balitz, ez? Horri esker taularatu nintzelako eta gero nire bertso bizitzako lehenengo urteetan ere oso presente egon zelako, ez? Bazen urteroko zita bat BBK sariketa hori, bazen aitzaki bat motivazio berezi batekin bertso eskolan ere elkartzeko, bertso eskolako kideekin ere prestatzeko, baina aldi berean bazeukan txapelketaren zera hori, baina lagun artekotasunaren ba, lasaitasun esan dezagun hori edo bueno, ba, bestelako registro hori. Goratzen dut behin saio baten ere ba, gure taldekide bat rima bari geratu eta atzera eta bueno, a ber, erarekin rimak eta bueno, ba, pizkat ere talde nola egiten genuen elkarrekin saioa, ez, literalki eta bueno, nik ez gero evoluzio bat, ez azkenan ba, ez dakitze aski esaten, baina kasi 10 urtez parte hartu, esango nuke, parte hartu dudala BBK sariketan eta bueno, ba, evoluzio hori ere bizean dut sariketa horren bitartez, ez, ba, hasierako estuasun dardara hoiek eta gero ba, azken urteetako ba, ja beste mota bateko lasaitasun batekin taularatzea, disfrutatzea, ba, finala ere bizi izan genuen urte batean eta bueno, niretzako ba, batez ere bertso munduan azten ari den jenteari ze ekarpen edo ze laguntza ematen dion sariketa honek ba, sekulakoa da eta bueno, ba, 30 urte hauek ustute ekarpen handia egin diotela eta aurrean zean ere ala izaterik duen.
Bueno, ni bertsolarien aldetik esangot, lehen esan dut bertsolaritza gazte osoa zeharkatuten dauela, eta, bueno, datu eda, hori bistakoa da, bertsolaritzan edade batetik aurrera dabilen bertsolari danak emeti pasau dire. Ez dakit, hori bada balorazioaren parte bat. Ez da, ba, zehozer emondau edo zehozer aportau dau honek zariketeak. Horixe, bertsolarien euren aldetik. Gero, bueno, ikastetxetara joaten gara, publiko berezi edaukogu, hori da nabe kontuen hartuteko da. Ez dakit, belate...
Bai, igual, askotan geratzen gara zifrak, ez? Zeitalde, ointxortzi edo amar, bai, nik uste dut, Juanjo, esan duen moduen importantea dela, azkenean, sare bat osatu dugula, zabaldu egin dela, ikastetxetan, oianak aipatu dau, taldeka egite horrek emoten dutzun konfiantza, garo, hasikeratan den esan dugu, ama sei urteaz, ba, bueno, ba, dardariten dutzula danak, imaginetan dut, oianak esan duen moduen, eta gai izan gara, ba, bueno, lekutsu betopetako eta bermatzeko behintzet saiotzu bete gazte horreiri, eta, bueno, ba, apurke gogortzen edo holtzara igoteko indar hori emoten, ez? Eta nik uste dut, zifrak bai direla balora sinua egiteko, baina albuat motza dide, azkenean horretan bakarrik geratzea motza da. Nik uste dut, konfiantza, saretzea, taldetze hori, nik uste dut, balora sinua positiboa, nik neu behintzetuk elkartean hortik egingo genuke gehiago.